41 bob. Nadim Nur ko'zlari katta-katta, qo'llari ham kuchli va kulgusi baland ovozli, kelishgan, baquvvat odam edi. U endi yig'lamay faqatgina kulardi. Tarik bo'lsa, kamroq asabiylashardi. Nurxonim dasturxon tayyorlaguniga qadar janob Nur Tarikka o'z uyini ko'rsatib chiqdi. Bu kichkinagina, ixcham uy edi. Uyning 3 ta yotoqxonasi, kichikroq oshxonasi, katta mehmonxonasi bor edi. Mehmonxonada bir nechta divan va stullar bo'lib, taxminan 15-20 ta mehmon bemalol sig'ardi. Devorlardagi polkalarda ko'plab kitoblar terilgan. Bunday ko'p kitobni Tarik faqat universitet kutubxonasida ko'rgan. Kitoblardan tashqari ko'p joylarga oilaviy rasmlar va turli diniy voqealar suratlari osilgan. Qamboshi Nur qutidan rasm albomini oldi. Unda Daliyaning bolaligidan boshlab to maktabni bitirgunga qadar joylashtirilgan fotorasmlari bor edi. Ota keyin Daliyaning akasi Elyasning rasmlarini ko'rsatdi. O'qishni tugatgandan keyin Elyas Iordaniya aviatsiyasiga xizmat qilishga ketgan ekan. Hozirda u samolyotda qiruvchi pilot vazifasida bo'lib, Angliya harbiy havo kuchlarida tayyorlov muddatini o'tamoqda. Elyas katta odam bo'lib ketibdi, harbiy kapitan. Bularning hammasidan Daliya bexabar ekan. Qiz hamon uzoq vaqt uyga kelmaganligi, xatlarga javob bermaganligi uchun kechirim so'radi. Ota bo'lsa hech nimani eshitgisi kelmadi. Hammasi ortda qoldi, azizam, dedi qamboshi Nur qiziga. Uning ovozidan qizini juda sog'inganligi, o'zini qo'yarga joy topa ololmaganligi bilinib turardi. Ota qizning oldida katta qo'llari bilan uni quchganicha o'tirardi. Iso seni kechiradi. Men ham qanday qilib shu yo'lni tutmayin. Muqaddas kitobda nimalar deyilgani esingdami? Samolar zamindan naqadar balanddir. Egamizning sodiq sevgisi ham undan qo'rqqanlarga shunday yuksakdir. Sharq-g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Ota bolalariga shafqat qilganidek, egamiz o'zidan qo'rqqanlarga rahim qiladi. Zabur 102-chi sano 11-dan 13-chi oyatgacha. Rahmat, ota, dedi Daliya sekingina. Men sizdan qanchalik minnatdor ekanligimni tasavvur qilolmaysiz. Ular yana bir-birlarini quchoqladilar. Oshxonadan kelayotgan xushbo'y hidlar odamning ishtahasini ochib yubordi. Dedi Tarik. Mabodo bu tojin emasmi? Ha, chindan ham tojin, dedi ona. Umid qilamanki, siz uni yaxshi ko'rasiz. Juda yaxshi ko'raman, dedi yigit. Bu Tarik o'zini to'xtatdi. Qo'zichoqning barra go'shtidan qilingan va sabzavotlar qo'shilgan Marakan ragu raniyaning sevimli taomi bo'lgan, deb aytib yuborishiga sal qoldi. Agar u o'zini to'xtatib qolmaganda, naqadar katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lardi. Bu nima? So'radi qamboshi Nur. Bu mi? Marakoda mening bir mijozim bo'lgan, deb yolg'on gapira boshladi. Tarik yo'l qo'ygan ehtiyotsizligidan o'ziga kelmoqchi bo'lib, har gal men u yerga borganimda do'stlar albatta meni uylariga mehmondorchilikka taklif qilardilar. Ularning rafiqalari meni ajoyib Muruziya taomi bilan ziyofat qilardilar. Taomning mazaligidan haligacha so'laklarim oqib turadi. Tarik shular haqida gapirganda, birdan uni gunohkorlik hissi chulg'ab oldi. U sof, immonli odamning uyida o'tirib, ularga yolg'on gapirsa, yana uning xayoliga oldingi hayoti tamomila yolg'on bo'lganligi haqidagi fikr keldi. Tarik, siz bilsangiz kerak, Muruziya Daliyaning sevimli taomidir, dedi Nur xonim. Uning ko'zlari yana yoshga to'ldi. Daliya ketgandan beri biz bu taomni tayyorlamaganmiz. O'z his-hayajonini berkita olmagan ona kechirim so'radi. Ko'zlaridagi yoshlarni ro'molcha bilan artib, oshxonaga yo'l oldi. Daliyaning uzoq yo'q bo'lganligi oila a'zolariga qanchalik tashvish solganligini, qiz haqida qanchalar kam ma'lumotga ega ekanligini Tariq tushundi. Daliya qanday taomlarni sevishini, sevimli musiqasi qanday ekanligini, qaysi kinofilmlarni va qanday teleko'rsatuvlarni yoqtirishini yigit bilmaydi. Qiz qanday bayramlarni yoqtirishini va qaysi tish pastasini afzal ko'rishini ham bilmaydi. Daliya Najib Mahfuzning romanlarini sevib o'qishini va sayohat qilishini yaxshi ko'rishini Tariq biladi. Eng asosiysi, u yigitni sevishini Marvin biladi. Mana, qiz haqida bilganlarning hammasi. Ularning o'rtalaridagi munosabatlar haqida aslo gapirmaslik birdan Tariqning xayoliga keldi. Daliya va Marvin nikohlanganlarini hozir eshitishga Nurlar oilasi tayyor emaslar. Bu juda ham tez amalga oshgan bo'ladi. Ular qanday tanishganlarini ota-ona bilmoqchi bo'ladilar. Ular kechada tanishganlarini, birgalikda nasha chekkanlarini va kechadan keyin birga tunaganlarini Tariq ayta olmas edi. Yigit bilan qiz qancha vaqtdan beri tanish bo'lganlarini ular bilmoqchi bo'ladilar. Aslida esa ular bir necha yil yoki oy emas, bor yo'g'i bir necha kundan beri tanish ekanliklarini yigit qanday aytadi? Ular yigitning kelajakdagi rejalari haqida bilishni xohlaydilar. Tariq esa uni o'ldirmasliklari va qamoqqa olmasliklari deyishidan boshqa hech narsa aytolmaydi. Tariq na bunday savollarga, na boshqa savollarga javob bera oladi. U nimaiki aytsa, hammasi yolg'on bo'ladi. U qanchalik ko'p o'ylanmasin, bu odamlarga yolg'on gapira olmasligini yanada chuqurroq anglardi. Har holda o'zining va ularning hayotini saqlab qolishi uchun hech bo'lmaganda endi yolg'on gapirmasligi kerak. Tariq, iltimos, siz hozirda nimalar bilan mashg'ul ekanligingizni bizga so'zlab bering, dedi qamboshi Nur. U qizlarini uzoq ko'rmagani tufayli istirob chekayotgan xotinini biroz chalg'itmoqchi bo'ldi. Sizni butun dunyo, Yevropa, Marokko, Misr, Livan bo'ylab yurishga majbur qilayotgan mijozlar qanday ekan? Tariq yengil nafas oldi. Bu haqda u soatlab gapirishi mumkin edi. U o'z afsonasini ipidan ignasigacha bilardi. Janob, men kompyuterlar bo'yicha konsultantman, deb gap boshladi Tariq. Men banklarga, sug'urta kompaniyalariga, multinatsional korporatsiyalarga xavfsizlik sistemalarini o'rnatishga yordam beraman. Xavfsizlik sistemalari ularning mainframe'larini yoki server sistemalarini hakerlardan, viruslardan va shunga o'xshash narsalardan himoya qiladi. Daliyaning otasi kulib yubordi. Xudo sizga yordam bersin, Tariq. Bular nimani anglatishi to'g'risida men hech qanday tasavvurga ega emasman. Har holda bu yashash uchun pul topish imkoniyatini berishi ko'rinib turibdi. Ha, janob. Mana bo'ldi. U nima bilan mashg'ul bo'lishi haqidagi hikoya qanday tez boshlangan bo'lsa, shunday tezgina o'z nihoyasiga yetdi. Qamboshi Nur yigitni yanada chuqurroq surishtira boshladi. Tariq yana bezovdalikni his qildi. Siz livancha aksent bilan gapirar ekansiz, dedi qamboshi kofedan bir xoplab. Keyin kresloga suyanib o'tirdi. Siz Beyrutda tug'ilganmisiz? Tariq ich-ichidan his hayajonni sezdi. O'tmishi to'g'risidagi ochiq-oydin hikoya jiddiy xato bo'lishi mumkin. Yolg'on bo'lsa, oldin aytilganlarning hammasini eslab qolishga undaydi. Toki kelajakda yanglishmaslik uchun. Uning o'tmishi haqidagi afsona oldindan tayyorlab qo'yilmagan edi. Oldin yolg'on kerak ham bo'lmagan. Daliya unga ko'p savollar bermagan. Qiz Tariqning ota-onasi o'limi haqida so'ragan, xolos. Chunki o'zining o'tgan hayoti to'g'risida Daliya eslagisi kelmasdi. Agar Tariq ehtiyotkor bo'lmasa, janob Nur uning hayoti haqida kechasi bilan so'rab chiqadi. Otasiga Daliya va uning onasi ham qo'shilishlari mumkin. U o'zini fosh qila olmaydi. Nima qilmoq kerak? Tarik bu uyda bir necha kun qolishni rejalashtirgan. U bir nimalar to'g'risida tinmay ular bilan suhbatlashishi lozim. Bu muammolardan qochib qutulishning yagona yo'li. Bu uning hujumga o'tishidir. Savollarni Tarik berish kerak. Ana o'shanda gapni izga soluvchi uning o'zi bo'ladi. Suhbatlashish uchun mavzu tanlashi va unga rioya qilishi darkor. Bu odamni qanday mavzu qiziqtiradi va diqqat e'tiborini jalb qiladi. Tarikning o'tmishidan va Daliya bilan o'rtalaridagi munosabatlardan uzoqda ular soatlab nimalar to'g'risida gaplashishlari mumkin.